Uzklausi, draudze, šīs svētdienas pēc Ziemassvētkiem evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas otrajā nodaļā. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzālemi, lai nestu tā kunga priekšā. Kā tā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek sveitīts tam kungam. Un lai pienest upuri, kā ir noteikts tā kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālemē bija kāds vīrs vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzējis, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās. Un slavēdams Dievu sacīja, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Jo manas acis ir redzis satīs visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izrēlam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeons viņu svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei. Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izrēlā kristu un daudzi celtos. Un par zīmi, kam runās pretī. Un tev pašai caur dvēselē zobens dursies. Un tā atklāsies daudzu siržu domas. Tur bija praviete Anna, Penuēla meita no Ašēra cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojis ar vīru 7 gadus, un nu viņa bija atraitne vēl kādus 84 gadus, un nešķīrās no tempļa, ar gavēšanu un lūkšanām kalpodama dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt. Un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālemes izpirkšanu. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, kā tu reiz sirmo Simeonu vedi pie bērniņa Jēzus, tā arī mūsu sirdis sagatavo viņu uzņemt, par viņu priecāties, brīnīties un gavilēt. Kad caur viņu mums būs dzīvot un mūžīgo dzīvību iemantot. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. 40 dienas pēc bērniņa dzimšanas bija noteiktais laiks, kad šķīstīšanās dienas bija pabeigtas. Jo Mozes bauslība norādīdama uz cilvēku grēcīgumu bija tā nolikusi, ka tāpēc, ka piedzimst un katrs, kas piedzimst kā grēcinieks, ir vajadzīgs šķīstīšanās laiks, tad upuri, kas šo dzimušo cilvēku ved izlīgumā ar Dievu, viņš tad var tikt nest templī, un arī viņa māte var templī nākt. Agrāk nē. Mēs redzam, ka pie visa cilvēciskā prieka par bērniņu dzimšanu Mozus bauslībā bija dots atgādinājums par to, ka ir gan prieks nācis pasaulē patiesi, ir dzimis bērniņš, ar viņu vesela pasaule, bet viņš ir dzimis kā grēcinieks. Mūsu pestītājs nedzima kā grēcinieks. Uz viņu šīs lietas varēja nebūt attiecināmas. Un tomēr mēs lasām šīs dienas lasījumā no Galatiešu vēstules, ka Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, liktu zem bauslības, lai mūs, kas bauslībā esam pakļauti, izpirktu no grēka varas. Redziet, cik lieli ir šie vārdi. Apustulis nesaka, piedzima kāds bērniņš. Viņš saka, Dievs sūtīja savu dēlu. To, par kuru pravietis Miha ir sacījis, ka viņa izcelsme no mūžības pirmlaikiem, ka tur debesīs viņš ir valdnieks, un mēs zinām no vecās derības, ka viņš, būdams klātesoši, vienmēr savai tautai ir par viņu gādājis. No viņa rokām Mozus saņēma bauslību Sīnai kalnā. Viņš bija tas, kas Izraēlim līdzi gāja tuksnesī, bija klints, kas izvarda strāvas. Viņš bija tas, kas viņiem pašķīra ceļu apsolītajā zemē. Bet ar to nepietika, ka Dievs ir klāt, ka viņš gādā pašķirt ceļu katram cilvēkam viņa dzīvē, jā, palīdzēdams pie tām lietām, kur jau mēs paši saprotam, ka mums vajag palīdzību. Bet viņš nāca šajā pasaulē un cilvēks tapa, lai palīdzētu mums tajās lietās, par kurām mēs neattopam nemaz palīdzību prasīt, un kad par tām mums tiek vēstīts, svētīgi mēs esam, ja brīnamies par šīm lietām. Tā pestītājs ir nācis šai pasaulē pakļaudams sevi, visam tam, kam jebkurš cilvēks pakļauts. Grēka nāves ciešanu varai. Šīs pasaules, jā, tiešām nožēlojumai, iepretīm Dieva valstības varenumam, eksistencei un dzīvei. Viņš nāca, lai taptu mums brālis. Un tur ir kaut kas vairāk nekā, ka viņš būs mūsu vidū, ka viņš būs palīgs pie tām lietām, ko mēs varam saprast un iedomāties. Tur ir kaut kas tāds, par ko mēs nemaz vēl īsti neapjaušam. Un tad mēs lasām, ka tad, kad viņi nāk Jeruzālemē templī, tur ir kāds vīrs, Simeāns, viens no tūkstošiem, no desmitiem un simtiem tūkstošu, tāds droši vien dīvainis, kur ļaudis varētu viņu uzlūkot ar zināmu aizdomām vai smaidu, jo viņš dzīvoja ar to vienu, ka gaidīja Kristu nākam šajā pasaulē. Viņa sirds dega viņu ieraudzīt, un svētais gars bija pār viņu. Un Dievs bija solījis savam mīļajam kalpam Simeānam, tu redzēsi, kā mans dēls pasaulē ienāk. Tu viņu redzēsi ar savām acīm. Redziet, šī ilgošanās visos Dieva ļaudīs ir jau no senseniem laikiem. Vēl pravieša nebija, vēl Mozus nebija sācis kalpot, kad Ījabs visās savās ciešanās un bēdās uz Dievu lūkodamies sauca. Es zinu mans pestītājs dzīves, un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem. Un tad manas acis viņu redzēs, kad mana miesa jau būs saplosīta, tomēr es viņu redzēšu ar savām acīm, viņu, pēc kura tā noilgojusies mana sirds. Ījabs to zīmēja uz augšām celšanās dienu attiecinādams. Bet Simeonam Dievs bija solījis vēl šī mūža dienās to piedzīvot. Mēs redzam, cik viņš bija noilgojies. Reizē no šīs pasaules pagurdams, kur kādreiz cilvēki gribētu šai pasaulē vēl kādu mirklīti ilgāk, vēl kādu gadiņu vairāk padzīvot. Mēs redzam no viņa vārdiem, viņš jau bija gatavs atraisīties, kur katru brīdi, gluži kā apustulis Pāvils, kas sacīs, manis piež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz labāk. Bet jūsu dēļ man nepieciešams palikt miesā, tā kā es nezinu, ko lai izvēlos. Un vienīgais, kas uzturēja Simeonu katru dienu, šīs pasaules bēdās, šīs pasaules tumsā un pārbaudījumos bija tas, ka Dievs bija apsolījis, tu redzēsi to, kam jādzimst no jaunavas un kas atpestīs savu tautu. Un tad mēs lasām, šis vīrs gara vadīts nāca templī. Un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, vēl pirms viņi to ir darījuši, viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja, tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam tavai tautai. Kad eņģeļi Bētlemes naktī slavēja Dievu, viņi sauc vārdus, kas visai grūti padodas tulkošanai. Un līdz šim arī nav mums neviena tāda tulkojuma, kas būtu šos vārdus iztulkojis pietiekami skaidri. Sanākos laikos bija ierasts tulkot šo eņģeļu dziesmu. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tad jaunajā tulkojumā jau mazliet labāk. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Tāpat arī otra rakstu vieta, kas mazliet iepriekš. No eņģeļa vēsts, kur eņģeli saka, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Tur vajadzētu būt rakstītam. Es jums pasludinu evaņģēliju par lielu prieku, kas būs visiem Dieva ļaudīm. Nevis ļaudīm vispār. Jā, protams, mēs varētu sacīt visai pasaulē Kristus zimis par pestītāju. Un tomēr šī valoda, kas lietota eņģeļu dziesmā, pasaka to citādi. Pasaka to tā, kā svētie raksti runā par cilvēkiem iedalīdami Dievu priekšā šos cilvēkus, kas pasaulē ir divās daļās. Viena lielā daļa ir tautas, jeb pagāni, kas par Dievu nekā nepazīst. Viņi arī ir cilvēki, viņi arī ir ļaudis. Bet ir vēl otra daļa, kur ir lietots pavisam cits vārds. Grieķu valodā to sauc laos. Jeb tas ir tas pats, kas ebreju valodā ām. Un tad ir tāds vārds, ko daži no jums dzirdējuši. Gojīm, pagāni, goji. Kur kādreiz ebreji ar augstprātību uz viņam nolūkojušies, ja viņam nav Dieva atziņas, un tiešām tas tā ir. Nav viņam Dieva atziņas. Tad no šis laus ir āmu, jeb Dieva tauta. Es pasludinu jums lielu prieku, kas būs visai Dieva tautai. Tā būtu jāskan šiem vārdiem. Tā viņiem būtu jābūt tulkotiem. Un tad no arī šī slavas dziesma gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam labs prāts, uz šiem Dieva ļaudīm. Tikai Dieva ļaudis var apjaust šo lielo brīnumu. Viņš ir nācis gan arī pagānu dēļ, kā Sīmeāns to saka, ka viņš ir gaisma apgaismot pagānus, ka viņi arī varētu kļūt par Dieva tautu. Vēl viņi nav, vēl viņi nesaprot, vēl durvis viņiem ir slēgtas, bet tāpēc, lai šīs durvis uz debesī būtu atvērtas, tas kungs ir sūtījis savu dēlu. Likt uz zem bauslības, no sievas dzimušu. Un tad mēs arī labāk saprotam to, kas tālāk notiek. Bērnu tēvs un māte brīnījās par to, kas bija sacīts par viņu, par šo bērnu. Mēs lasām tik daudz izbrīna ir saistībā ar mūsu pestītāju dzimšanu. Gan tad, kad eņģelis nāk pasludināt Marijai, ka viņai dzims bērniņš Dieva dēls, un sveicināja viņu. Viņa brīnījās par šo sveicinājumu. Kad Ziemassvētku naktī gani nāca un stāstīja visiem, ko viņi no eņģeļiem bija dabūjuši zināt, visi, kas dzirdēja, brīnījās. Un šodien mēs lasām, ka arī tad, kad templī Sīmeāns pienāk un šīs lietas pasludina, mēs lasām, gan Jāzeps, gan Marija brīnījās. No šī izbrīna nāk tā slavenā frāze par Ziemassvētku kā brīnuma laiku. Ka tas ir laiks, kad visi gaida brīnumus, Ziemassvētku brīnumus. Un tad nu sadomā brīnumu brīnumus. Visvisādas muļķības, ka tikai varētu šim brīnumam ticēt. Un pasauli jau tic arī visādām muļķībām. Bet par to, kas noticis Bētlemē, pagāni nebrīnās. Vīpsnā. Atstāja to neievērotu. Izdomā paši savus brīnumus. Kāpēc? Tumša vēl viņu sirds. Ir atspīdējis gaismu apgaismot viņus. Bet mēs redzam pie tiem, kas kaut ko saprot, ir šis lielais izbrīns. Mīļie, brīnieties jūs arī. Jo izbrīns ir labas atziņas iesākums. Mēs redzam to arī pasaulīgās lietās. Ir cilvēki, kas ne par ko nebrīnās. Tā arī gal galā neko nesaprot. Bet ir ļaudis, kas pie pasaulīgām lietām un pie dievišķajām ir pilni pārsteiguma un izbrīna. Kā piemēram, jau pieminētais Ījabs, kas tas bija par neparastu vīru. Viņš ir aizgrābtībā saviem draugiem stāsta, ka viņš pazīst Dieva darbus, ka viņš ir savācis savu ūdeni padebešos, un šie padebešai šī ūdens svara nesaplīst. Tad nu gan brīnums. Vai tā ir kāds kaut mazs bērns, kas nezinātu, ka padebešos ir ūdens, ka viņš no turienes līst ārā? Un neviens par to nebrīnās. Bet tie, kas spēja brīnīties, tie var kļūt par zinātniekiem. Neviens vēl nav kļuvis par zinātnieku nebrīnīdamies. Neviens nav šīs pasaules lietas varējis saprast, ja viņš nesaprot to, ko visi saprot. Ja viņš spēja brīnīties par to, ko visi zina, un visiem liekas skaidrs. Tikai tāds vīrs var saprast kaut ko dziļāk, kas ir izbrīnīts. Tā arī dievišķajās lietās. Šis Ziemassvētku patiesais brīnums, ka Dievam nepietika ar to, ka viņš deva Sīnai kalnā bauslību, ka viņš bija ar savu tautu, ka viņš tiesāja šo pasauli laiku pa laikam, ar mēri, zobenu un badu, un reizēm pat neparastā veidā likdams ugunī un sēram uz īpaši bezdievīgām lietām un vietām līt. Vai cilvēki kļuva labāki? Viņi gan pabrīnījās kādu īsu brīdi, kā tas var būt, bet neko vairāk. Bet Dievs lika savam dēlam nākt un par cilvēku tapt, lai atvērtu cilvēkam ceļu uz debesīm un mūžīgo dzīvību. Vai tas nav brīnums, ka tie, kas lūkojas uz Bētlemes silītē dusošo bērniņu, uz mazo Jēzus bērniņu, kas templī ienest, ka viņi zina, ka šajā bērniņā ir viņu dzīvība. Caur šo bērniņu viņiem būs dzīvot, ka no šī bērniņa viņiem tiek dāvāta pašiem Dievu bērnība un tas gars, kas uz Dievu spēj saukt Abba, Tēvs, caur ticību, caur patiesu ticību, kas ir dievbības lielais noslēpums. Dievs ir atklāts miesā. Un mēs redzam šo augsto dievbības noslēpumu jau pie Simeāna. Viņš nav dievbīgs ar to, ka būtu baušus pildījis, ko viņš, protams, darīja. To cilvēks var izdarīt. Bet viņš savā dievbībā bija celts, pazīstot un pielūdzot šo bērniņu, kas pasaulē nācis un šo bērniņu savās rokās ņēmis, viņš varēja sacīt, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko viņa acis ir redzējušas? Mazu bērniņu. 40 dienas vecu. Šis bērniņš vēl neko nedara. Nekas īpaši nenotiek. Bet Simeāns zina. Ir jau sācies. Un pie viņa jau piepildījies. Debesu vārti viņam ir atvērti, jo šis bērniņš ir nevis vienkārši kā iepriekš šai pasaulē bijis savā dievišķajā godībā, bet brālis tapis, lai cilvēkus par Dievu bērniem darītu un debesīs vestu, ir jau piepildījies. Redziet, šis lielais dievbības noslēpums piepildās arī pie mums, mīļie, katru dienu. Jo viņš aizvien ir mūsu vidū, aizvien ticībā satverams un sirdī uzņemams. Kad mēs nākam pie svētā vakarēdiena, mēs saņemam viņu miesu un asins, to pašu miesu un asins, ko viņš saņēma šai pasaulē ienākdams, jaunās Marijas klēpī būdams, piedzimdams, augdams, un pie krusta par mums upurēdams. Lūk, dievbijības noslēpums. Dievs ir parādīts miesā. Mūsu dēļ dots, mums dots, lai mēs caur viņu dzīvojam. Un uzlūkodami šīs necilās lietas, kas mums ir viņa zīmes un viņa klātbūtnes apliecinājums. Mēs varam tikai nebeidzami brīnīties par to lielo noslēpumu un to lielo žēlastību, kas mums dota. Brīnieties, mīļie! Patiešām tas ir brīnums pāri visiem brīnumiem, ko Dievs pie mums dara. Gods Dievam augstībā. Un miers virs zemes cilvēkiem, viņa tautai, pie kuras viņam labs prāts. Āmen.